Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
Мене звати Монастирська Людмила, що ще сказати, не знаю. Просто людина, нічого такого особливого. І тут є солісткою театру Національної опери України в Києві.
Мої вітання, любі друзі. Ви слухаєте Радіо Культура, і я Олег Скрипка. Вона називає себе «Просто людина», найвідоміша українська оперна прима, яку запрошують співати провідні партії на найпрестижніших сценах світу. З 24 лютого Людмила Монастирська співає на підтримку України за кордоном і робить голос України впливовішим у світі. Коли росіянка Анна Нетребко не відмовилася від публічної підтримки Володимира Путіна, Метрополітен Опера, а це провідний американський театр та один із центрів світової музичної культури, для своєї вистави спеціально обрав замість неї українку.
Я не могла декілька місяців оцих війни, 9,5, майже 10, мабуть, місяців, доїхати додому. Тому що після лютого місяця і березня в мене так само були контракти на протязі всіх цих місяців. Але зазвичай я ж з Києва літаю десь туди-сюди. Ну і так довелося мені літати вже з Варшави. Там багато якраз замість когось. Так само було замість якихось російських співаків, не тільки замість Нетребко. Я вже приїхала, вже була там пару місяців якраз у Варшаві. І от якраз в один із таких моментів десь я їхала вибирати концертну сукню просто. Бо було дуже багато концертів на підтримку України десь у Європі, на які там гроші збиралися. Концертні сукні, в мене ж всі вони залишилися в Києві. Весь гардероб такий, знаєте, розкішні ці сукні, такі концертні, великі для великої сцени і все. Ну і довелося купувати вже з того, що вже знайшлося. Так що це такий був момент, коли якраз їхала в процесі таких покупок і позвонив особисто Пітер Гелб. Ну, це якби генеральний директор медопера. Це не прийнято між співаками, і в всякому разі в мене з ними не такі. Тобто він приходить до мене в гримерку, коли я вже там. Але всі ці оргпитання, вони вирішуються через менеджера. Особисто зі співаками, якби це такий рідчайший варіант. Це значить, що їм отак не то, що конче потрібно, а конче потрібно було моя особиста згода, тому що, як відомо, Турандот я вже закінчила, залишила співати цю роль. Я її співала тут, декілька років ми її в Японії звозили на гастролі. І ну, в мене є багато інших не менш цікавих ролей. Я якось її так залишила трохи. І от він хотів просто мою згоду, а вже потім всі інші питання вже з менеджером. І не просто чи з приводу ролі, а з приводу того, що, мабуть, вони так вирішили, що саме українська співачка, а чому саме я? Це для мене до сьогодні така трошки загадка. Чому? Тому що вже є українська співачка, яка живе зараз за кордоном, яка вже цю продукцію в них співала, Франко Дзефіреллі. Чому він до неї не звернувся? Ну, я не знаю, чому саме до мене. Тобто роль я співала, але в іншій постановці в нас. Ну, і от я йому спочатку там, як кажуть, ламалась. Коли я вже не співаю роль, то я вже її не співаю. І я кажу, що ну, ні, я не співаю цю роль. Дякую, можете щось запропонувати іншу якусь роль. Ну, цю я не співатиму. Він каже, ні, це дуже важливо саме, щоб ти приїхала і заспівала цю роль, хочеш ти чи не хочеш, це вже не важливо навіть. Думаю, ну доведеться. Але я в меті дуже багато років працюю, я вже ну, більше 10 років. Дуже багато всього переспівала в них, дуже багато.
У міжнародній постановці опери Пучіні «Турандот», яку ви цієї весни чули наживо з Метрополітен Опери, в ефірі «Радіо Культура» Людмила Монастирська зіграла головну партію. До публіки вона вийшла огорнута українським прапором.
Це була, до речі, моя особиста ідея вийти з прапором. Я запропонувала Пітеру Гелбу, він каже, less me thinking about that. Тобто, дай мені подумати. І потім він там узгодив, з ким потрібно, тому що це ж, ну як, головна сцена фактично Америки. От, і так, ну я не кажу, я не хочу там перебільшувати чи що, але просто в мене таке було, якби, знаєте, як кажуть, поклик такий, да. По-перше, я дуже переживала весь час за своїх рідних, які тут знаходились. Дуже в мене завжди душа болить і все, і оце ж жахіття, все це, і тільки читаєш ці новини, і 24/7. І в мене, знаєте, оці люди, в нас якось це за кордоном, як кажуть, трошки загострено. Наша оця українськість, чи як сказати, оце наша ідентифікація своя. Тобто ми дуже відчуваємо це, особливо на дистанції від своєї країни, де тут, от, наприклад, от Києва, де б не знаходились в різних точках. То, ну це не тільки я, бо я знаю за своїх колег, що це так воно. Ну і це відбулося, да. Вийшла з прапором. Це було пару раз, тому що це була прем'єра. Я вийшла з прапором, мені його віддали. У мене він є, цей прапор, такий історичний.
Спочатку повномасштабного вторгнення Людмилі Монастирській і досі надходять пропозиції виконувати російську музику. Та вона відмовляє. Натомість, де б не була, співає іноземцям українські пісні.
Мене, допустимо, питають, теж кажу, хотіла сказати, що Норвегія, от мені запросила, зараз запропонувала Калакала Рахманінова. Ну, це ораторія така, там співати в Норвегії. Ну, вони там платять і все таке. Ну, по-перше, до Росії вже не їжу з 13-го року, там почав 14-го. І не співатиму російської музики, взагалі я на ній не спеціалізуюся, хоча в роки юності я багато Чайковського співала і так далі. Я вважаю, що це, ну, моральний, якби, такий момент дуже важливий. Як ми можемо зараз виконувати Чайковську? Мене багато хто питає, ну, навірно, типа, тому що твої награди, тебе тут багато державних нагород і так далі. Так, ні, ну, награди наградами, ну, в мене чи якесь відчуття таке є, якби, що я, ну, я не маю права, як це так. Все особисто моє. Ну, хтось так не вважає, хтось спокійно собі їде там щось. Так що отак. Тобто я це, як кажуть, що? Розмежовую, да, розмежовую. Якщо якийсь концерт класичний, в кінці мене просять, і коли не просять, то я сама це вважаю за потрібне. Виконуй мене, там є така пісня, уже зараз найулюбленіша, я можу навіть трошки наспівати вам. Ой, у полі вітер віє, а жито половіє, а козак дівчину та й вірненько любить, а зеньоть не посміє, а козак дівчину та й вірненько любить, а зеньоть не посміє. І так далі. Зазвичай ми співаємо її тут. У нас є соліст, народний артист, багаторічний тут співак уже, Тарас Штонда, відомий бас. Це такий якби дует для баса і для сопрано. Ну, багато в мене таких і часних було там концертів, в тому самому Нью-Йорку і так далі. Ну, просто просять інколи, знову ж таки, да, українське там. Я хочу сказати, зараз воно, можливо, ще більше увага, але і це було і раніше. Ну, якби я це відчуваю. Коли я приїжджаю, вони щось заспіваю, щось українське, всі знають, бо пісні вони такі мелодійні, красиві. І де б її не співала, люди просто, затаївши подих, слухають, і вони отак от просто сидять, і вони так намагаються щось там зрозуміти, на чому вони не розуміють. Ну, все одно, знаєте, я сторонник того, що в нашій українській оцій мові і пісні епік – це наша ідентифікація наша. Так як вишиванці наші, там закладено, це не просто символ, а ще це щось більш глибше таке. Темпоритм, оця, як кажуть, мелодика мови сама, оце таке закладено. Так що ця пісня, де б її не співала, Боже, я вже їх в різних точках, в різних країнах. І всюди такий супер увага саме і до слова. І люди ще хочуть, а всього три куплета. Якраз ми співаємо з Тарасом цю пісню. І бас починає. Ой, у полі вітер. Ну, щось таке, знаєте, філософське. І таке, якби, розповідальне, спокійне. От багато такий, терапевтичний такий, начебто, ефект.
Завдяки культурній дипломатії сила українського голосу у світі зростає. Саме цим займаються наші музиканти, які буквально розвертають до себе іноземців, як казав Марко Галаневич з Дахи Брахи, закохують в українську музику. Разом з тим, дуже важливе значення має пряма комунікація, тобто особисте спілкування до чи після концерту. Контрабасист Назар Стець під час туру Ukrainian Freedom Orchestra робив це постійно.
Кожен концерт він має якесь в кожному місці передконцертну підготовку, так, і автопаті, так зване, так, де ти можеш говорити там з дуже серйозними людьми з політичного світу, чи там з будь-якого, чи з культурного світу, так, ти можеш комунікувати десь там після концерту, є оцих 2 години на спілкування, і ти можеш говорити правду до тих людей, які вирішують. До тих людей, які мають вплив. І це, мабуть, ще цінніше, ніж грати в деякий момент, так? Тому що граєш, ну, програма ж то, по суті, одна і та сама. Ти просто міняєш міста і міняєш країни. Але можливість кожного разу новим людям говорити, подивіться відео з Бучі. Якщо ще сумніваєтеся, просто подивіться, і все. І вас не буде... А ну, покажи мені. Береш телефон, показуєш. Боже, зразу така реакція. Це дуже цінно. Це ми говоримо просто про якісь розмови, які там... За келихом вина дуже часто були. А ще ж частиною промоції цього туру були обов'язкові інтерв'ю під час, ну, тобто офіційні інтерв'ю, так. Я навіть на CNN ходив на інтерв'ю, на пряме включення, що було, звичайно, дуже незручно, тому що моя англійська, вона, на жаль, не така, як би хотілося, але достатньо, щоб говорити правду. І цих інтерв'ю, ну, враховуючи те, що вони мені постійно приходили на емейл, ці запрошення, їх тільки в мене було 42 за час туру. Ну, це дуже багато. Ти говориш одне і те саме, зрештою, в тебе в якийсь момент вже просто шаблон. Так? Тому що питання всі однакові. Де ти був на початку війни, як ти себе зараз почуваєш, коли ти граєш і так далі. Але навіть цей шаблон, він важливий. Тому що, якщо ти знаєш, ти говориш правду, то ти сильний.
Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
Я наведу такий приклад. 14-й рік, коли почалося перші ці вторгнення, так би мовити, і коли українська армія пішла на захист своїх територій, то люди на сході кидалися під українські танки і намагалися зупинити цю армію. Пройшло 8 років, 2022 рік, іде знову вторгнення, ще більше все, і на тому ж сході люди тепер з українськими прапорами кидаються під російські танки і голіруч намагаються вигнати загарбників. От, в принципі, от це є робота культури, це завдання, це те, що ми робимо. І я думаю, що за ці 8 років якихось певних результатів ми так само досягнемо.
Це Ігор Шаповалов, директор Луганської обласної філармонії. Історія цього колективу про силу відновитися і залишитися в професії попри все. Він пережив 2 евакуації – з Луганська в Сєвєродонецьк і нині продовжує діяльність у Львові.
Направду, у 2014 році евакуації, в принципі, ніякої не було. Через те, що там тоді залишилося повністю все в Луганську. І інструменти, і обладнання, і документи – все повністю. Тобто філармонію вже відновлювали у 2015 році фактично. Через те, що там та директорка, яка була до війни, вона зараз там є директоркою тої філармонії в цих недореспубліках. От, і вона дуже затягувала той процес, вона там обіцяла, що да, я от переїду, я привезу документи, печатку, все, але врешті-решт нічого не відбулося. Тоді мені запропонували очолити філармонію, і я переїхав з Одеси до Сєвєродонецька. І на перші дні був сам, в залі нікого не було, а потім вже почали обзвонювати людей, ті, хто у нас працювали, хто де є, знаходиться. Ну, тут знов-таки це все зіграло мінус для нас, то що якби це ще в 14-му році, то дехто з артистів би ще не влаштувалися. А так, виходить, це вже 15-й рік, весна, і багато людей вже влаштувалися, а вони вже не хотіли їхати, тим більше, що в Сєвєродонецьк, тут поруч лінія розмежування, і, ну, якби, є певна безпека в тому, і через то, ну, скажімо так, цей процес важче відбувався. Ну, але в принципі, якби вдалося це зробити, виходить, з 1 квітня до квітня місяця оформлював я документи, всі печатку, статут, реєстрацію, ну, тобто ці всі моменти. А з 1 квітня ми вже почали приймати людей на роботу. І перший концерт ми вже заграли 7 травня. Ну, а потім вже, якби ми потроху нам виділяли гроші на закупівлю інструментів, обладнання і так далі. Ну, потроху ставало на ноги, і от уже до 22-го року у нас був симфонічний оркестр повністю, фольклорний колектив «Раданний» і естрадний гурт «Без меж» у нас такі були колективи. А вже у 22-му році, виходить, що коли я виїжджав в Сєвєродонецьк, я з собою забрав всі документи уставні, початку, жорсткий диск з усією інформацією, то, що по філармонії, там і кадри, і бухгалтерія, все повністю. От, а потім уже десь приблизно в травні місяці, напевно, замовляли машину для того, щоб вивезти в Сєвєродонецьк інструменти і обладнання. Ті великі. То, що невеликі, що можна було взяти, то люди з собою позабирали, вивезли. От, а великі інструменти, ну, там були. Врешті-решт вдалося нам домовитися з машиною, поїхала туди машина, там ще десь людей знаходилися, ми домовилися, щоб вони завантажили то все, але у нас там було дві крапки. І виходить, одна крапка – це музичне училище, де концерти ми проводили, а друга – це у нас, де був офіс і репетиційна база. Тому обладнання було і там, інструменти так само. І от музичному училищі вдалося забрати інструменти, ну, от вони там, літаври, там-там, це все наші інструменти. А коли приїхала на другу крапку, де у нас офіс, там було заміновано. І після того ще там намагалися з військовими якось домовитися, щоб хоч щось забрати, але почався ще сильний обстріл, і військові туди не пустилися, і довелося, ну, якби дали команду, щоб вже машина виїжджала з Сєвєродонецька, інакше, ну, могло машину влучити, тоді взагалі все. І багато апаратури, вся офісна техніка, комп'ютери, принтери, все, то там лишилося, ну, яка там доля на зараз, я не знаю, що там, як. Ну, нас мотивує, скажімо так, майбутнє. Тому що ми все-таки вже 8 років ми то чекаємо, але я думаю, що ми вже не так довго лишилося чекати, щоб повернутися в український Луганський і там якби продовжувати цю роботу. Ну, єдине, що це знову доведеться все відновлювати, знову майже з нуля починати. Єдине, що там, ну, поки філармонія не постраждала, там є інструменти, там є прекрасний орган Луганської філармонії. Вона у 2008 році реконструкція дуже велика була зроблена, дуже красива. Все добре, ну, сподіваємося на те, що вона не постраждає, і знову-таки повернемося, будемо вже наново то все відновлювати і продовжувати працювати. Тим більше, що я перший раз на сцену Луганської філармонії вийшов майже 35 років тому. От, і більша частина мого життя, вона якраз пройшла в Луганській філармонії. Ну, не знаю, може то, як то, така відведена доля, що якраз, щоб чи пронести цей колектив через всі негаразди, через війну, і все-таки його вже під українським прапором в Луганську продовжувати працювати.
Я Віктор Гуцел, художник, керівник Національного академічного оркестру народних інструментів, а по загалу ми просто звемося Наоні Оркестра. Ми весь час працюємо, не дивлячись на те, і зараз, що не бувають і повітряні тривоги і так далі. Ну, ми вже так звикли. Але, знаєте, люди хочуть працювати, люди хочуть грати, люди хочуть репетирувати. Я не проти і сам такий. Завжди краще робота. Це краще, знаєте, такий, від чого можна відволіктися від всього негативу. Це робота.
Диригент Віктор Гуцел відновив репетиції з оркестром народних інструментів вже навесні 2022-го з великою жагою творити і розумінням впливу музики під час війни.
Ну, ви знаєте, це я сказав, що нас це підтримує, бо це наша робота, дійсно, ми без неї не можемо. Але саме головне, як мені здається, що вона потрібна людям. Ви знаєте, оце ми їздили на гастролях, були в Івано-Франківську, Львові, так там, знаєте, повні зали, не дивлячись на те, що комендантська година, що електроенергія пропадає, але люди просто хочуть слухати. Так це, я так думаю, що не нам потрібно, а нам теж вона, я кажу, потрібна така, ну, бо це наша робота, але це найважливіше, це люди, людям, яка підтримує їх, які хочуть позитиву, які хочуть якісь душевних, позитивних емоцій, якось себе підтримують. Так що для людей це їхня духовність. Що складається з життя людини? Напевно, знаєте, не тільки з якоїсь такої тривог і почуття якоїсь такої негараздів, а вона складається ще з якогось добра, людського спокою, якоїсь такої гармонії всередині в собі. А без музики це неможливо.
Віктор Гуцул, можна сказати, патріарх серед українських диригентів. Вже понад 40 років він очолює Наоні оркестра, і це вже друга війна в його житті, зокрема, культурна.
Коли прийде перемога, важко сказати. Ми тільки повинні говорити, що вона прийде. Ну, але все одно ми віримо в ближню, таку, в найближчу перемогу. Але перемога може бути різна. От сьогодні у нас вдалий концерт, це і є перемога. Ми дали таке, знаєте, задоволення отримали глядачі і слухачі наші. Це перемога. І з таких маленьких елементів ми робимо і повинні робити свою перемогу. Це по-різному можна сказати свій вклад і так далі. А я так би сказав краще. Вклад – це таке, а от це і є наші перемоги. От кусочки такої, з таких маленьких і складається вся наша перемога. Хто б це не був, чи ми музиканти, чи там хлібороб, чи там пекар, чи там навіть продавчиня, чи так далі. Вона зробила щось для іншої людини, щось добре. Це вже перемога. З цього складається наша загальна перемога. А відносно того, як розвиватиметься наша музика, ну, музика вічна. Ми ж всі знаємо, що все минає, а залишається тільки музика. Як би там не було, вона буде, а наша українська музика, зокрема, настільки багата, настільки вона цікава. Вона, звичайно, була багато під таким, знаєте, ярмом важким цих наших недолюдів, чи як їх можна назвати, що вона не могла розвиватися так, як хотілося би. Ну, один такий приклад, ну, він такий для мене, ну, просто, знаєте, ну, надзвичайний. Ну, колись був Радянський Союз і 15 республік, так, пам'ятаєте, було. Всі були оркестри народних інструментів, окрім України. Розумієте? Це про щось говорить? Звичайно, що говорить. Це говорить про те, що, значить, ніколи не хотіли, щоб ми мали своє щось. Чи то щось, знаєте, мистецтво, чи науку, чи культуру взагалі. Ну, от я конкретно кажу, а ми про оркестр. Розумієте? Тільки коли всі мали, ми тільки в 69-му році створився оцей оркестр в 69-му році. Уявляєте собі? І то створила не держава, яка забороняла нам. Тоді Москва забороняла, щоб у нас ж були тільки російські народні інструменти. Забороняли. А потім ми вже на це музично-хорове товариство створили такий за свої гроші такий оркестр, який потім доказав свою силу і міць. І тому він став тепер національним, найкращим оркестром взагалі. Так що я вам скажу, наше ж багатство таке, все йде з України. Це ж навіть ці так звані великоруські оркестри, вони ж все ж, це з наших інструментів. Це колись на Полтаві їх там понаходили, наші українські інструменти, переробили їх, вони зробили собі там оркестр. Це все наші інструменти. А у нас найменувань тільки біля 60 найменувань українських народних інструментів. Ми використовуємо в своєму оркестрі біля 40 суто народних інструментів. Уявляєте, яке багатство? Так що я вірю, перш за все, в наше мистецтво, народне інструментальне мистецтво. Я в це вірю, тому що це наші гени, це наше джерело, це наша основа. Ну, ми ж нікуди не ділися, хоч буває багато людей, знаєте, якось перелицювалися, вони якось віддалилися від цього, від свого чогось українського, але в них воно залишилось. І тут треба тільки пробудити, і тут поштовх якийсь потрібний. Оце я вам скажу, і війна, і вона хоч страшно негативна, але якимось поштовхом вона до самовідродження, до самого такого самопереживання, такого самої ідентичності вони дали великий поштовх. І, напевно, всі це помічають. Я оптиміст, знаєте, я це все життя в боротьбі провів. Навіть книжка є така, може заглянути в інтернет. Вона так і називається. «Музичні війни» або «Талант Віктора Гуцула». «Музичні війни». Я все своє життя у війні. От з цими так званими як їх назвати, навіть не знаю.
Культурними окупантами.
Да, культурні, да, напевно, окупанти оці. Все життя. Оце ж я створив це в 69-му році, оце я почав це оркестр. Це. Розумієте? Я оце б'юсь з ними. Так що мені з ними, як кажуть вони, по-їхньому сказати, легко.
Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
Ой, у лузі червона калина похилилася. Чомусь наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.
Силу музики відчувають і наші військові. Найперше, звичайно, спів, як от ви щойно почули. Це було в прямому сенсі збройне виконання «Червоної калини» від барабанщика військового Олександра Селезньова, який відбивав собі ритм на автоматі. А в тих частинах, де дозволяють музикувати, військові мають свої інструменти. Серед умовного оркестру, що звучать на фронті, більш звичні гітари, а також бандури, сопілки і навіть трембіта, що спустилося з гір на воєнні поля. Ярослав Галас, прес-офіцер 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, розповів, чому саме цей інструмент потрапив до частини і як він підтримує солдатів.
Закарпаття – це дві третини території, вкрито горами. Жодна область не має такого гористого ландшафту, як Закарпаття. Тому трембіта, бартка гуцульська, топірець бойовий і кептар з рукавка вишита – це є суто закарпатськими музично-побутовими речами. Ми хотіли підкреслити колорит, особливість нашої закарпатської бригади, тому і вибрали трембіту. Вона з нами, звичайно, в зоні бойових дій. Іноді беремо, тренуємося, хто має бажання, беремо з собою по підрозділах. Наш невеличкий відділ часто їздить по позиціях, де розташовані наші хлопці. Тому вона не стоїть без діла, а є такою собі мотивацією додатковою для бійців, тому що бійці – це не тільки наші бригади і будь-якої. Вони мають рідкі хвилини перепочинку і дуже радіють, коли є в них щось таке, яке хоч трішки дозволяє забути і відволікти від тих умов воєнно-польових, бойових, в яких вони весь час перебувають. Це дуже важливо дійсно от такі речі, як музика, культура, яка дозволяє трішки забутися від тих легких умов, в яких перебувають бійці Збройних сил України. Це Закарпатський легіон, але тут служать хлопці, офіцери і сержанти із різних регіонів, і тому для них це така собі родзинка. Дехто з них вперше дійсно бачив і розпитував, для чого трембіта, як її використовували раніше, от її пряме призначення, тобто цікавляться, звичайно.
Гра на гітарі, сопілці чи просто спів разом дає заряд, що так потрібен військовим для підтримання бойового духу. Музику наші захисники та захисниці тримають біля себе, як зброю, як оберіг, бо ми своє не віддамо ніколи.
Аркан, варто зазначити, це чоловічий танець. Суто чоловічий танець. І він пришвидшується, сповільнюється. Там є така частина, коли танцюють парубки. І тут хтось один вигукує «Батько спить!» І всі починають тихенько, щоб батька не розбудити. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Далі, після цієї частини, хтось знову один вигукує «Батько став!» І вже тоді наступний виток, типу, як кульмінація цього танцю відбувається. І там теж всі... Ну, це такий драйв, який варто хоча б один раз в житті побачити.
Завдяки Андрію Хливнюку, а згодом і Пінк Флойд у світі зазвучала «Червона калина», а завдяки Мишкові Адамчуку у світі зазвучав «Карпатський аркан». Відео, де він грає в окопі цю мелодію на сопілці, стало вірусним. Тисячі переглядів, різностильові кавери на нього зробили музиканти з різних континентів. Однією з найбільш важливих фронтових мелодій Михайло ще з часів АТО є карпатський мотив «Аркан» – знакова і символічна мелодія для українців.
Для мене «Аркан» справді дуже сильна мелодія і... Сильна вона для мене стала ще з 2015 року, коли я потрапив вперше на фронт. Я вже тоді якось так полюбив її час від часу собі грати. І пригадую, що я її навіть виконав в рамках проєкту «Музика воїнів», там, де різні музиканти на різних інструментах грали свої мелодії. І це такі були коротенькі відео. То це ще було в 2015 році. Але вже в час повномасштабного вторгнення ця мелодія отримала якесь таке нове свіже дихання, тому що коли я її випадково заграв, ну, раптово собі там заграв у окопі на початку березня, коли ми були на Київщині, і коли відбувався контрнаступ наших військ на Київщині, то один із моїх побратимів просто вихопив телефон і почав знімати, навіть не спочатку, десь так вона починається не спочатку, завершується десь там. І саме тому, що це було так ненаграно і справжньо, що справді було показано там десь у тому відео, як ми просто сидимо в тому окопі, бо почався обстріл ворога. І ми так як сиділи, так і на відео це все камера побачила. І, власне, через те, що це все було справжнім, я думаю, що і ця мелодія, і взагалі цей візуальний ряд відбився у серцях людей і знайшов відгук. Аркан – це взагалі танець посвячення молодого 20-річного хлопця гуцульського у легіні. І після станцювання танцю, за легендою, хлопець отримував право носити бартку, це такий топірець гуцульський, він отримав право підперезуватися чересом, це широкий такий шкіряний пояс, і, відповідно, він ставав потенційним опришком. Він ставав захисником своєї землі і отримував право носити зброю вже. Тому для нас це дуже знаково зараз, як для українців, і носити зброю, мати змогу захищати свою землю і бути захисниками і захисницями своєї землі.
В різних музикантів улюблені інструменти – інструменти сили. У фронтмена гурту «Коралі», а нині госпітальєра-парамедика Михайла Адамчука, головним інструментом і довоєнного, і воєнного часу є сопілка.
Вона і в цивільному житті завжди є зі мною, і чому би вона мала не появитись зі мною на фронті? Не бачив причин. Я не втрачаю, і в принципі навіть ні на момент не втрачав віри у музику, у її силу, у її справжність і її дію, але бувають моменти, коли, ну, сопілка є зі мною в бронежилеті, там, чи в рюкзаку, але я її не можу витягнути і не можу зіграти через те, що потрібно слухати небо, потрібно слухати виходи ворожої артилерії, авіації, там, потрібно слухати ефір в рацію, щоб не пропустити будь-який найменший шорох, будь-яке найменше повідомлення, яке може бути дуже важливим. Тому іноді і хотілося б, але ти розумієш, що прямо зараз для цього не час. Але приходить момент, і ти можеш вже, скажімо так, компенсувати ці безмузичні години, години чергувань, години на позиціях, там, і відвести собі душу. Насправді це джерело сили не тільки для мене, а й для моїх побратимів, які є поруч. Тому що коли десь починає лунати сопілка, то це завжди грає роль і піднімає бойовий дух. мистецтво однозначно воює, і музика – це зброя, слово – це зброя, мистецтво – це зброя, тому що будь-які ці прояви, вони однозначно з'єднують і зміцнюють суспільство. І завдяки цим проявам там хтось щось вдале зіграв, хтось щось вдале сказав, хтось щось вдале намалював, і це стає... Ну, дуже часто ці прояви стають нашими загальнонаціональними флешмобами і мемами, і навколо цього от люди, які, скажімо так, до війни мало приділяли уваги політиці, своїй державі, там, значимості, вони, я знаю, сотні таких людей, які зараз стали на порядок патріотичнішими, на порядок свідомішими, і які, ну, направду стали відвертими патріотами своєї країни. І які чітко говорять, що до війни, до повномасштабної війни, бо війна в нас триває вже 8 років, вони були просто трошки так, не цікавились цим. Але зараз все змінилося. І я вважаю, що це дуже добре, і це дасть нам достатньо сили, щоб перемогти.
За час війни ми всі усвідомили, що сила України в наших людях. Військові та електрики, вчительки та мисткині, лікарки та артисти – всі працюють на перемогу. Так і музична спільнота згуртувалася довкола однієї мети – протистояти та перемогти. Волонтерство, благодійність, військова служба – ті справи, в які включилися українські митці та мисткині. Певно, всі вони хотіли б спокійно грати концерти, гастролювати, писати альбоми, але сьогодні вони працюють на інших важливих фронтах. Саме про це ми говорили в проєкті «Музиканти і війна» в ефірі «Радіо Культура». Слава героям! Слава волонтерам! Слава Україні!
Над радіодокументальним проєктом «Музиканти і війна» працювали Катря Гончарук, Вікторія Марченко, Тетяна Кривоніс, Ірина Жданова, Наталя Коломієць, Дмитро Афанасьєв та Ольга Крижановська. Наратор проєкту – Олег Скрипка. Ви слухаєте «Радіо Культура».